Lepo pozdravljeni, naš gost je danes magister Janez Rebec, predsednik uprave skupine Pivka de la Maris, sicer pa družinski človek, kmet, glasbenik, če se namotim tudi zaljubljenec v morje, kruhopek. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ni bilo nič preveč, ne v opisu, verjetno kaj premalo.
Ha, bi rekel, vsako življenjsko obdobje nekaj prinese, ampak v glavnem drži. Je.
V Pivki, perutninarstvu, gospod Rebec, ste se zaposlili že leta 1999, ne, kot finančni direktor, potem pa od konca leta 2004 ste predsednik uprave. Zakaj ravno Pivka? Ker je bila pred vrati, ker ste bili morda štipendist, ali vas je že takrat zanimala prehranska industrija?
Moram reči, da je bilo to čisto naključje, da jaz sem sicer bil en tok povezan, oče je delal v Pivki, pa mama je tudi začela v Pivki, ampak jaz si nisem nikoli mislil, da bom v Pivki delal in jaz sem delal v reviziji. Tako da ene tri sezone sem bil revizor, hodil po celi Sloveniji in potem mi je bilo pošteno rečeno že dohcajt in prijatelj mi je pol povabil, ne pridem na razgovor za mesto finančnika. Vsi so me pregovarjali, da ni to prava pot, ker je bila firma v velikih težavah takrat, ampak to sem vzel kot nek izziv in mogoče kakšen moment pol tudi obžaloval, ker je bilo kar hudo v začetku, ampak pa smo se pa prebili nekako iz teh kriz in se mi zdi, da mi je bilo všeč, no? Da pač, kar si mlad, imaš polno energije in nekako se mi zdi, da to je bilo nekako pisano mi na kožo, čeprav v začetku seveda nisem vedel, kam sem prišel. Ne?
Kako so vas pa sprejeli, tako mladega človeka pa na tako odgovorni funkciji?
Ja, moram reči, da kad sem se jaz zaposlil čez 2 meseca dobra, smo šli že v prisilno poravnavo, takrat je bilo treba kar pač zavihati rokave in se mi zdi, da sem nekako dobro odreagiral in da je bilo pol to neka vstopnica za tudi za naprej. No? Da so videli, da v krizni situaciji sem dobro stvari držal v rokah in tudi nekako ta prisilna poravnava je bila pol zelo uspešna. Nekaj mi je pomagalo to, da sem z teh revizorskih cajtov imel že nekaj izkušen vsaj s financami in a mogoče, ne vem, tudi neko delo z ljudmi pa mi je pisano en toliko na kožo. No? In eno z drugim je pol pomagalo, da smo stabilizirali firmo, kar je bilo ključno za narediti investicijo, ne? Ker vemo, da takrat kriza finančna se je začela zaradi padca jugoslovanskega trga in potem posledično so se količine zmanjšale, na kar je bil pa še velik požar v Pivki, ki ni imela takrat zavarovano premoženje in praktično je bilo to edini izhod, da se nekako saniralo in potem obnovilo ta glavni obrat klavnice in iz tega so zdravi temelji zrasli pol tudi za naprej.
Torej z ničle, lahko rečeva, ja, je to vse šlo.
Malo že pozabimo, ampak dejansko je bilo takrat res čisto vse na nuli.
A ste pa tudi že dolgo predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in tudi eden najglasnejših zagovornikov prehranske varnosti. Imam občutek, da bolj kot o njej govorimo, ne, če dalje bolj pogosto, slabše v praksi.
Ja, žal je ta globalizacija neusmiljena in nekako smo vezani na te globalne verige, ki favorizirajo velike sisteme in žal mi v Sloveniji teh sistemov imamo zelo malo in potem seveda imamo tudi ta podstat kmetijstva malo na šibkih nogah in se mi zdi, da je to seveda pomemben del, ampak nisem pa prepričan, ali bomo uspeli dolgoročno to ohranjati. Smo le premajhni, sej vprašanje je, ali je to za Evropo tako ključna pomena, verjetno moramo gledati pač širše, da smo Evropa kot taka samooskrbni. Verjamem, da pa tudi Sloveniji se da narediti več, da bomo vsaj dlje časa imeli neko prehransko varnost.
Ja, zdaj število kmetijskih gospodarstv drastično pada iz leta v leto. Prehranska industrija gre v druge roke. Se mi zdi, da nagovarjamo pa samo nas, ne, oziroma slišimo, kupujte slovensko, ampak zadaj mora biti nekaj zdravega, ne, še nekaj večjega in večji sistem.
Ja, v bistvu zmerom pozabljamo, da tudi vse kmetijske politike so zmerom narejene na kmetijstvo, ne na živilsko industrijo toliko, ne? Čeprav podpirajo določene delo tudi živilska podjetja, ampak kmetijstvo seveda je baza vsega. Mi smo Slovenci nekako, imamo majhne kmetije, razdrobljene in Naši predniki seveda so živeli v teh okvirih, kot samooskrbnost je bila zelo pomembna. Seveda, ko prihaja mlada generacija, vsak želi nekako normalno živeti od te kmetije in to je zelo težko, da nas s tako učinkovitimi sistemi, ki jih ima svet, tako poceni hrano, ki jo proizvaja, potem težko konkurirati. In potrošnik je pa zelo racionalen in noče plačati nič kaj več, zato, ker je to domače oziroma zmeraj manj je lahko te razlike v ceni. Tako da tle smo ujeti pa v ta sistem, seveda verjetno brez tega, da se bojo krepili večji kmetje, bolj specializirani, pač ta trg gre naprej in tukaj moramo biti kar realni, da brez specializacije in avtomatizacije kmetij in tega, da bi ljudje lahko zadosto zaslužili na teh kmetijah, da se jim bo to izplačalo, prihodnosti sigurno ni.
Preden greva glasbi morda še to, se lahko kmetje, pa tudi prehranska industrija slovenska zdaj je boji tega sporazuma z Južno Ameriko?
Ja, vsak tak sporazum seveda nekako še malo bolj zašibi, posebno šibke točke, kot smo Slovenci, ki nimamo tako dobrih, razvitih, učinkovitih kmetij in nasploh živilske industrije. Ampak jaz mislim, da še večji šok, ki bo nastal, bo takrat, kadar bo Ukrajina prihajala v Evropsko unijo.
Žitnica naša.
Tako, ne, ker razmere v Ukrajini pa v Evropi zaenkrat so še zmeraj velika razlika in če gledamo proizvajalske stroške, ki jih imajo na primer Brazilci, pa Ukrajinci so tam. Brazilci morajo to vseeno prek oceana prepelati, pa večina je to zmrznena roba, pa medtem ko Ukrajina pa tista, ki pač je na našem pragu in lahko čist sveže zagotavlja, tako da takrat bo to po mojem še večji šok, to, ki pa seveda vpliva predvsem na nek pritisk na cene in tako, ampak jaz vsaj kratkoročno ne vidim, da bi to velik udarc. No.
Z nami danes je gospod Janez Rebec iz skupine Pivka Delamaris. Če ne bi bilo Pivke, bi v Sloveniji pred leti izgubili Delamaris. Ne? Kdo ve, kaj bi bilo danes v Kromberku, če ne bi oživili obrata? Za oboje ste si osebno prizadevali. Ste to videli kot poslovno priložnost za rast podjetja ali je tudi zadaj ostala želja, ne bo naša, ne bo slovensko?
Ja, jaz moram reči eno z drugim, da pač nekako smo rasli v teh krajih, pač gledaš, da bi te perspektivne firme, ki so pač leta in leta hranile slovensko prebivalstvo, ostale na tem področju. Infrastruktura dobra, ljudje so bili, predvsem mislim, da je to ključno, da imaš pač nekatere tehnologe, delovodje, ki znajo nekaj narediti. Znajo narediti odlične proizvode, kot je, ne vem, pri Delamarisu je to sploh, mislim, da tak know-how, kadar ga bi enkrat zgubili, ga ne bi nikoli več postavili. In to je bila priložnost, takrat smo imeli mi eno majhno konzervno linijo, proizvajali paštete, neke mesne narezke in jaz nisem videl, da bo lahko kot samostojno ta linija ostala in smo slučajno prišli do tega, da je to zdaj opcija nakup Delamarisa in moram reči, da ja, super, sem zadovoljen, da smo to takrat speljali in tudi mislim, da vsi sodelavci so nekako danes ponosni na ta del, pa tudi na Krombergu moram reči, da je bilo to ena taka sicer malo težja pot, takrat nimamo blagovnih znamk, ki so bile takrat praktično stari MIP in to, tako da smo dobili samo prostore, v katere smo ogromno vložili in še zmeraj se trudimo nekako povečati to proizvodno, ker so prostori res veliki. Ampak perspektiva je sigurno na teh obratih in tako da imamo malo razpršeno, tudi lokacijsko, praktično v Gorici že skor 100 ljudi zaposlenih. No.
Kar veliko. Veljate pa za direktorja, ki ima odprta vrata za vse tako prav. Ne, od tistih najožjih sodelavcev do delavcev iz proizvodnje. Je to težko? Po eni strani imate lastnike, ne, če se malo groba zanima jih končna številka, za vsem tem pa so ljudje.
Ja, absolutno, jaz mislim, da prvi faktor v vsakem uspešnem podjetju so ljudje. Nekako infrastrukturo se že nekako naredi, ne, čeprav okay, ni izmeram lahko, ampak če nimaš pravih glav, ki za tem stojijo in imajo neko željo, ne, predvsem to je pomembno, da imajo neko vizijo, kaj je pomembno, da si želijo napredka in za take imam zmerom odprta vrata in se mi zdi, da smo res naredili dobro ekipo v zadnjih letih. Seveda moraš pa tudi zmeram kaj spreminjati in človeku najti pravo pozicijo. Nekako se mi zdi, da si najbolj zadovoljen takrat, kadar enega postaviš na pravo mesto in da pol vidi, da je uspešen in da se dobro počuti v službi. Ne? In pa bila to od vsega delovca pa do praktično do glavnih direktorjev.
A hitro preberete človeka?
Ja, moram reči, da večinoma ja. Večinoma kar ja. Zdaj, ni vse tako enostavno, ljudje smo znamo biti kar komplicirani, ampak se mi zdi, da to je en tak dober čut, no? da vidiš, kdo res je srcem pri stvari. In kdo pač samo hodi v službo, da pač dobi svojo plačo.
Imate pa zdaj po novem veliko ne sodelavcev tudi iz tujine?
Ja, mislim po novem, jaz bi rekel tako, Pivka kot taka, že kadar se je zgradila tam v 70-ih letih, so se zgradili zraven tudi bloki za delavce, kjer pač v lokalnem okolju ni bilo delovne sile, ki bi lahko zagotavljala ta dela, ki so dosti težka in smo takrat večinoma delovne sile imeli iz Bosne. No, danes je pač se situacija spreminja, še zmeram jih je kar nekaj iz tega bosanskega konca z Makedonije. Imamo pa zdaj tudi cirka 25 Nepalcev, ki pomagajo precej in moram reči, da so zelo dobri delavci, imamo zelo dobre izkušnje, no. Cirka eno leto pa pol so zdaj tukaj in lahko že rečem, da si želimo, da bi ostali in da mogoče celo bomo kaj malega povečali. Se mi pa ne zdi tudi to, da je dosti, ker je, ne vem, nas je skoraj 600, tako da 25 nam prijetno popestri malo ekipo. No.
Ja, se verjetno ne, ti kraji, recimo tudi Pivka, kot ste rekli, najprej so prišli delavci iz Bosne in Hercegovine in tako naprej, so vajeni tega sožitja, drugačnosti.
Ja, mogoče je bilo malo barijere v začetku pred pač to azijsko delovno silo, bi rekel, ker ljudje le ne vejo, kaj ne pričakujejo, ampak moram reči pa, da zdaj pa po, ne vem, že po pol leta so pa, ne vem, tudi lokalna skupnost Kala, moram tukaj pohvaliti, izredno dobro jih sprejeli in so res integrirani, že toliko pomagajo skupnosti. Moram reči, da so dobre volje, dobro namirni, tako da dobro se je to nekako končalo. Računam, da bo tudi tako naprej. No? Da, res pa je, da tle velika zasluga tudi naši kadrovski službi, da pač zbiramo dobre kadre, ne glede na to, da so oddaleč, da so ti postopki rekrutacije zelo profesionalni.
Predsednik uprave skupine Pivka Delamaris je danes z nami, magister Janez Rebe, so vodoma sem rekla tudi kmet. Ste s to kmetijo prevzeli dediščino prednikov, ne mislim samo te materialne dediščine, tudi vas znoj preteklih generacij, ki ga vidimo v kulturni krajini, ko se ozremo okoli sebe, ali je to še tista trma, ne, da ne smemo kmetijstva spustiti iz rok?
Ja, jaz bi rekel, da kadar se rodiš na kmetiji, tako kot sem se jaz rodil in je bilo praktično to nekako smisel življenja prvih 20 let, bi skoraj rekel, ne? Ti to zleze pod kožo. Seveda, današnjem urniku in to je težko nekaj resnega se iti in nekako jaz sem že kaj oče zbolel pa nekako bil zaskrbljen za to, kaj se bo zgodilo, se nekolej ne skrbi. Jaz, kar se tiče, ne vem, pokosu, zmeram bom, pa zdaj, ali bomo imeli živino, ali bomo nek nivo držali, bomo videli, ampak no, zdaj moram reči, da to še kar držim, tudi neko sina sem vel to, da mi pomaga. Ampak to je res mogoče malo trme, ne, zdaj koliko časa, jaz moram reči, da imam veselje, da rad se vozim s traktori, rad imam nekako to mehanizacijo tako in drugačno in mogoče še bolj, ko sem bil mičkan, ampak to mi je bilo zmeraj veselje in upam, da bom še lahko naprej še cajt. Je pa res na živine, pa zdaj eno leto nimam več.
Prav goveje živine?
Goveje živine.
Drobnica pa je ali tudi
ne,
tega ne?
Ne, tudi ne, tudi neč. Enostavno ni šlo. Živim v Postojni in potem kmetija je v Pivki in potem je bila mama toliko zaskrbljena, da smo nekako se odločili, ker je bilo nekako ne, da bi imela kaj zadelati, ampak to, da je bilo to breme skrbi na njej in jaz dosti potujem. Problem to, da enostavno ne moreš biti zraven in zdaj zaenkrat smo se odločili, da malo prekinemo.
Kakšno kokoško bi se pa spodobilo imeti.
Ja. Žal je vse kuna nam pobrala zaenkrat, no, tako da bomo mogoče
Pa to delo, gospod Rebec, recimo odtehta tudi von kruha, ki ga spečete z domačega žita. To še počnete?
Ja, to pa še zmeram počnem in moram reči, da imam kar veliko veselja s tem, ampak zdaj, ko sva ženo večinoma sama, ni to tako pogosto, ma jaz vsaj enkrat, dvakrat na teden tudi še zmeram spečem. No, to pa. Gledam, da ne kupavamo kruha, ker se mi zdi to res skoraj bohokletno, ker imam žito doma in znamo narediti kruh dobro. No.
Prej ste rekli, ko sva bila še pri živilski industriji, pa ste omenili ta prenos znanja, pa tako naprej. Ne? Se kmetijstvo je tudi nekaj takega, pa peka kruha, pa mlinarstvo, pa tako naprej, kjer časi, ja. Počasi, ne vem, kakšen člen manjka.
To se niti ne zavedamo, jaz mislim, ne, kako hitro se te, bi rekel, skills izgubijo. In seveda poskušaš nekaj na svoje otroke tudi prenesti tega, seveda se pa svet toliko spreminja, da ne vem, koliko bo to še čez dve generacije živo. Ne. Je pa mislim, da če se le da, hvala Bogu, jaz mislim, da bi mogli čim več tega ohranjati. Ne.
Še nekaj bi vas morda vprašala, preden greva glasbi v povezavi s kmetijstvom. Vemo, da dober kmet je dober gospodar. Vam odraščanje na kmetiji, pa potem kmetovanje pomaga v gospodarstvu?
Ja, jaz mislim, da nekako neka zdrava kmečka pamet ni kar tako, da je dejansko res. Ne? Da večinoma hodeš v šole in imaš neko teorijo za sabo, ampak ta praksa je zelo pomembna. Tudi, kadar mi pridejo, ne vem, na razgovore ljudi, ljudje pa povejo, da so s kmeti, imajo apsolutno prednost. Taki ponavadi znajo delati, se ne toži, vejo, da se samo ne bo naredilo. Nekako imamo kar nekaj takih, ki so zelo uspešni v našem podjetju, ki so s kmeti.
Gospod Janez Rebec, bo še nekaj minut z nami, prej ste omenili, da morate tudi službeno veliko potovati. Vas je kakšna država navdušila tudi potem, kako strateško se obnaša do svoje prehranske varnosti?
Moram reči, da največ stikov imam sicer s Dansko, da imam gor tudi nek par dobrih prijateljev, ki mi nekako tudi pomagajo pri samem upravljanju perutninske firme, bi rekel, ki in vidim, da kako so lahko ljudje iznajdljivi. Dejansko imajo visoke plače, ampak nikoli ne obupajo v smislu tega, da ne vem, so predrage, stroški dela in tako, da ogromno dajo na to inovativnost in iznajdljivost. In imamo na primer par primerov, kako so spremenili tovarne, bi rekel, iz podobnih sistemov, kot smo imeli mi razdrobljenih, v hudo specializirane firme, ki so zelo konkurenčne na svetovnem trgu. Tako da oni so mi nekako dober zgled, ampak je res zavest ljudi izredno močna. Ni samo država tista, ki pač to pomaga, ampak so ljudje sami in niti nimajo take regulacije znotraj, da bi jo čakal od res političnih struktur, ampak sami ljudje so pa zelo zavirvani v svojo iznajdljivost in tukaj mogoče kdaj namankate samo zavesti Slovencem. Ne.
Tisto po Kennedyjevo, ne? Kaj lahko posameznik stori za državo, ne država zanj?
Absolutno, ne. Ker tukaj doskrat se tudi sami radi jamramo, ne, smo verjetno res svetovni prvaki v tem jamranju. Malo tudi tle sosedje Avstrijci so podobni. Enkrat rekel eden partner, je rekel, prišel je Škotske v Avstrijo, pa je rekel, najlepša dežela na svetu, ampak najbolj nesrečni ljudje, ne? Ker ne moram verjeti, pravi, pa vse je v redu, ampak. In mi smo, jaz mislim, da malo podaljšek te Avstrije, ne, da radi, pač vse imamo lepo, vse je super, ampak dejansko pa radi, pa jamram.
Poslovne partnerje omenjate, z njimi kdaj zaigrate, zapojate?
Ja, zelo redko.
Redko.
Smo tudi že tukaj izveli, ampak. Ja, ta moja muzika praktično, moram reči, da se z mojimi otroki malo končala, ne, ker so me oni nekako prerasli in potem me pol skoraj šimfajo, ker jaz nisem čist perfekcionist in pri nas je bila muzika pomembna, ker je teta učila klavir in smo se mogli vsi učiti klavir in je bil to neka obveza in meni je pol to bilih pogodil in sem se pol malo uprl, sem se pol sam lotil, bil samo uk na kitari in na klavirju in tako, ampak otroci so pa porateli bolj profesionalni, čeprav sem se zaklil, da noben ga ne bom silil, da bi se s tem ukvarjal, pa zdaj praktično ta starejša je skoraj profesionalka ratala, ta mali pa tudi grozno navdušen na to muziko.
Bobnar, ne?
Je pa Bobnar,
je pa Bobnar. Ja. Član kakšne skupine pa niste bili nikoli? Ne, ne. Tam neki spopidanci ste skoraj generacija, ne pa?
Ja, se spoznamo zelo dobro, kako skozi navezi, ampak ne, nisem bil nikoli.
Sicer pa morda, če zaključiva v domačem okolju, odkoder prihaja skupina Pivka de la Maris, opažam, da se zelo aktivno vključuje v lokalno okolje, ne? Pa naj bo to okusi Pivških jezer ali kakšna druga prireditev ali pa, ne vem, humanitarne organizacije in pa donacije. To pomembno.
Absolutno. Mi se čutimo del te skupnosti in poskušamo nekako vsem dopovedati, da ni samo pač gol poslovanje in dobiček in nikoli nismo bili tako strogo usmerjeni, ampak predvsem gledamo, kako lahko v tem okolju eni z drugimi normalno trajnostno živimo, bi rekel. Mislim, da to uspeva, no, da moramo reči, da Pivka je vseeno tukaj že od 59. leta in da je to, in da ne puščamo nekih grozno negativnih vtisov na to skupnost in seveda pa se zavedamo, da smo deleč največje podjetje zdaj tukaj in da tudi moramo nekaj vračati nazaj in poskušamo vse te športne aktivnosti in lokalne društva in to, kar pač je vsaj neposredno vezano zraven nas, absolutno to podpiramo.
Se bi vas vprašala za konec, ne? Morda Pivka je dosegla že podjetje, že ne vem, veliko, največje podjetje je morda, se niti ne more več prostorsko razvijati ali se še lahko, oziroma kakšne cilje imate zdaj?
Mislim, prostorsko, mi smo letošnje leto, v lanskem letu, no, speljali velike investicije, kar se tiče nekih povečav ali pa saj posodobitev kapacitet za samo mesno industrijo, pa tudi na konzervni industriji, kar nekaj povečujemo in prostorsko kot tako nimamo takih izzivov pri samih tovarnah, imamo pa izzive predvsem na hlevih. Želimo si, da bi v bistvu imeli več kooperantov, to je prvi cilj. Imamo težave z umeščanjem v prostor nove hleve. Zdaj trenutno zidamo tri nove nevrkah, bomo obnovili to farmo, ki je pač že v malo slabem stanju in si želimo, da bo tudi malo lepš zgledala. Ampak novih lokacij pa zelo, zelo težko. Čeprav je naše območje skoraj nenaseljeno, ampak z župani se to zelo težko menimo. In tako da tukaj res moram prav pozvati, ne, da v bistvu je to nekako ključnega pomena za obstoj firme za naprej, da nam ta lokalna skupnost zagotovi hleve oziroma prostor, kjer bi lahko sploh se širili, ker brez tega Pivke čez 15 let lahko tudi res ne bo, če ne bomo imeli zadosti piščancov.
Gospod Janez Rebec, najlepša hvala za obisk v našem studiu in upam, da boste uspešni pri vaših željah.
Hvala za povabilo in lep dan.